Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijen.
Slušate program na srpskom SBS radija. Za stanovnike 12 opština na zapadu i jugozapadu Sidneja od danas ponovo važe isti propisi kao i za ljude u ostalim delovima grada. Vlada Novog Južnog Velsa više ne smatra ove lokalne samouprave za kritična žarišta, pa su od sinoć u ponoć COVID restrikcije nešto fleksibilnije. Međutim, svi oni koji krše odredbe javnog zdravlja i dalje se suočavaju sa skupim novčanim kaznama. Po broju izrečenih kazni prednjače Novi Južni Vels i Viktorija, koji su i najduže vreme proveli pod striktnim merama zatvaranja. Podaci pokazuju da su u ove dve države građanima izrečene kazne u visini od više desetina miliona dolara. Međutim, veći deo kazni građani za sada nisu platili. U Novom Južnom Velsu je u periodu od juna do septembra plaćeno svega 1.600.000 dolara od ukupno 24 miliona dolara kazni izrečenih u tom periodu. Među kažnjenima je i deo populacije koja spada u ekonomski ugrožene grupe i mnogi od njih teško mogu da izdvoje novac da plate kaznu, kažu advokati koji zastupaju kažnjene. Kako piše Stefani Korseti iz informativne redakcije SBS-a, među neplaćenim kaznama u Novom Južnom Velsu je i skoro 2 miliona dolara iz perioda između marta 2020. i marta 2021. godine. U tih godinu dana u ovoj državi izdato ukupno 4 miliona dolara kazni za kršenje državnih pandemijskih mera. Istovremeno u Viktoriji građani na ime kazni duguju čak 55 miliona dolara i to samo za period od marta do juna ove godine. Naime, u ta tri meseca je izrečeno 39.000 kazni za kršenje COVID mera, a od ukupnog iznosa do sada je plaćeno svega 5,7 miliona dolara. Nadležni kažu da je 65% izrečenih kazni ušlo u završnu fazu potraživanja. Među pravnicima sada naročito postoji zabrinutost da mladi ljudi koji su teško pogođeni pandemijom mogu doći u problem zbog neplaćenih kazni. Tim pre što dobar deo njih neće ni zatražiti pravnu pomoć kako bi pokušali da ospore kaznu. To potvrđuje i Tiffany Overall, službenica pravnog centra Youth Law za zastupništvo i ljudska prava mladih osoba.
We acknowledge we're only a very small portion of young people.
Tiffany kaže da samo mali deo mladih ljudi i članova zajednice zatraži pravni savjet ili podršku po pitanju COVID kazni, dok većina ne radi ništa po tom pitanju. Ona kaže da je zbog zabrinutosti za moguće probleme mladih ljudi zatražila od nadzornog panela državne institucije Fines Victoria da preispita proces kazni u nadi da će razviti pravedniji sistem. U policiji Viktorije pak kažu da kršioci propisa koji ispunjavaju određene kriterijume mogu da zatraže duži rok za plaćanje kazni ili plan otplate ukoliko su u finansijskim poteškoćama. Iz Ministarstva pravde Viktorije kažu da se ljudi koji imaju teškoće zbog pandemije, a koji još nisu platili kazne, mogu obratiti instituciji Fines Victoria radi dogovora oko fleksibilnijih opcija. Ali iz ministarstva upozoravaju da kazne ne zastarevaju i da će svi dugovi biti naplaćeni. U Novom Južnom Velsu osobe koje prekrše COVID restrikcije imaju 3 nedelje da plate kaznu. Ukoliko se žale na istu, mogu zatražiti ublažavanje kazne od Uprave za prihode Novog Južnog Velsa ili je mogu osporiti na sudu. Maksimalna kazna za kršenje naredbi javnog zdravstva u ovoj državi iznosi 11.000 dolara ili 6 meseci zatvora. Dodatna kazna od 5.500 dolara može se primeniti za svaki naredni dan činjenja istog prekršaja. Advokat za krivičnu odbranu Mary Carcapilli kaže da žalbeni postupak počinje internom revizijom, ali da postoji mogućnost da posle toga klijent ipak završi na sudu. Od tog trenutka kazna više nije samo novčana, već možete dobiti sudski poziv s datumom kada treba da se pojavite pred sudijom. Tada prekršajni sud odlučuje o vašoj kazni. Postoji mogućnost da ukoliko sud potvrdi novčanu kaznu, pored nje bude donesen i krivična presuda, upozorava Carcapilli. Policija Novog Južnog Velsa je izvestila da su tokom lockdowna najviše kazni na teritoriji Sidneja izdali u oblastima centralne gradske četvrti, St. George'a na jugu grada, kao i u Mount Druittu na zapadu Sidneja. Pravnica Amerikar Kapili kaže da veliki broj klijenata dolazi i iz drugih delova grada.
At the moment I'm seeing a lot of clients making inquiries.
Veliki broj poziva dobijamo sa prostora lokalnih samouprava Liverpool i Fairfield, kao i iz Paramate i Hornsbya, kaže ona. Prema zvaničnim podacima, značajan procenat kažnjenih tokom pandemije su pripadnici autohtonog stanovništva. U Viktoriji, na primjer, 5% navodnih prekršilaca COVID mera bili su ljudi autohtonog porekla. Poređenja radi, u ovoj državi se kao aboridžini izjašnjavaju svega 0,9% ukupne populacije. Pravni zastupnici autohtonog stanovništva smatraju da nadležni treba da daju preciznija i jasnija objašnjenja o načinu kažnjavanja, kao i da ceo proces mora da bude transparentniji. Tokom posljednjeg dugotrajnog zatvaranja koje je na snazi u Viktoriji u Novom Južnom Velsu, sve više se govori i o ugroženosti mladih ljudi koji bi naročito posle pandemije mogli da zapadnu u nepovoljan položaj, što zbog mentalnog zdravlja, što zbog otežanog zapošljavanja. Također sve je više pritužbi na preterano policijsko nadziranje građana, kao i na potrebu pravilnog nadzora vlasti. Također postoji jasna sumnja da će provere poštovanja propisa verovatno ostati problem i u budućnosti. Da biste saznali više o aktualnim restrikcijama kao i o državnim merama finansijske podrške na srpskom jeziku, posjetite sbs.com.au/koronavirus. Ja sam Branko Cvetojević, ostanite uz SBS radio.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.